16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Predsjednica Željka Cvijanović u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Žene lideri i održiv razvoj.
Srpska može da funkcioniše i bez Bosne i Hercegovine, što pokazuju njen stabilan budžet i ekonomski rast, ocijenio Milorad Dodik.
O jačanju privrede i izgradnje infrastrukture u Šipovu i Mrkonjić gradu razgovarali premijer Višković i načelnici ovih opština.
Ministarka Golić najavila podizanje tužbe zbog odluke Hrvatske da nuklearni otpad odlaže na granici sa BiH.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju.
Od večeras promjena vremena, sutra kiša i snijeg na planinama. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović učestvovala je danas na međunarodnoj konferenciji Žene lideri i održiv razvoj istinski ravnopravne, koja se održava u Beogradu. Skup je organizovan s ciljem uspostavljanja saradnje između žena svjetskih lidera i žena lidera iz Srbije i Balkana. Iz Beograda izvještava Teodora Vranjiš.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović istakla je da vjeruje u društvo jednakosti muškaraca i žena, a stereotipe koji postoje svi zajedno u društvu moraju da razbijaju. Važno je da svi, bez obzira na pol, imaju jednak pristup u obrazovanju, radnim mjestima, jednako plaćene poslove, ali da učestvuju u procesima donošenja odluka, ističe predsjednica Željka Cvijanović.
Iz tog razloga, dakle, podržavam ovdje i priču koja se odnosi upravo na žene koje su lideri i koje donose odluke, ali isto tako i na sve one žene koje ravnopravno sa muškarcima učestvuju u stvaranju boljeg ambijenta, boljeg društva, bolje ekonomske osnove.
U Srpskoj je velik broj žena aktivan u politici, na njenom čelu je predsjednica, a žene nisu rijetkost među onima koji obavljaju najodgovornije funkcije. One su poslanici, ministri, načelnici, direktori. Upečatljivo je da te žene dolaze iz jedne političke partije, a to bi trebalo da bude trend koji će postati politika i drugih partija, ističe predsjednica Srpske. Vlada Srpske godinama radi na jačanju ekonomske osnove žena i položaja žene na selu, a Srpska razvija programe i uz podršku Srbije, naglašava predsjednica Cvijanović.
Ovo je prilika da se zahvalim zapravo. Za pokretanje biznisa dobijamo značajna sredstva, dakle, koje udružujemo sa našim sredstvima koje imamo u okviru vladi, u okviru akcionog programa za zapošljavanje i našeg, dakle, zavoda za zapošljavanje, koji su isto tako ciljano usmjerene na mlade ljude do 35 godina da kao posticaj da pokrenu određene poslove, a opet u okviru toga pokušavamo posebno da stimulišemo ono što je poslovna inicijativa žena.
I Srbija želi da unaprijedi svoje društvo ostvarivanjem rodne ravnopravnosti i da ruši zidove stereotipa, ističu ministri u vladi Srbije Ivica Dačić i Zoran Đorđević.
Rad na dostizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena prepoznat je od strane Vlade Republike Srbije kao preduslov za uspjeh u ukupnom razvoju naše zemlje.
Želim da kažem da je Srbija i potpisnica Istanbulske konvencije i svih drugih konvencija koje unapređuju položaj žena.
Predsjednica Srpske posjetila je i izložbu o znamenitim ženama Srbije koja je postavljena u okviru konferencije.
Uprkos brojnim zlonamjernim natpisima u pojedinim medijima i ogromnim pritiscima koji svakodnevno dolazi sa zapada, stepen bezbjednosti u Republici Srpskoj je visok i građani nemaju razloga za brigu, izjavio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervju za Dnevni list Alo. Kada je riječ o krizi u Bosni i Hercegovini, Dodik je rekao da Srpska može da funkcioniše i bez BiH, što pokazuju njen stabilan budžet i ekonomski rast. Ne može se, kaže, govoriti o podijeljenosti društva u Srpskoj s obzirom na širinu koalicije koja je okupljena oko aktualnog saziva vlade.
Dakle, u Republici Srpskoj nema socijalnih protesta, nema socijalnih nemira. Postoje neke grupe indukovane iz inostranstva, podržane određenim sredstvima raznih nevladinog sektora, kako to zovu, iza koga stoje vlade, zvanične vlade Zapada. Pokušaju neki pojedinaca koji putem uzbunjivanja javnosti pokušavaju da podignu neki svoj rejting. I narod u Republici Srpskoj, bez obzira na značajne izazove koje imamo u mnogim poljima, dominantno percipira političare kroz to da li su oni dovoljno jaki borci i čvrsti borci za Republiku Srpsku i da će povjerenje, a oni koji su spremni da u tome mute nešto, oni nemaju povjerenje i ostaju marginalna politička struktura.
Opozicione stranke u Srpskoj ne smiju da povuku svoje kadrove iz savjeta ministara u tehničkom mandatu, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u intervju za našu televiziju koji je na programu 21 čas i 15 minuta. Cvijanovićeva tvrdi da postoje dva razloga za to. Prvi je ističe veza koju SDS ima sa strankom Demokratske akcije, a druga je strah od stranaca, zbog čega relativizuju sastanak lidera parlamentarnih stranaka u Srpskoj sa rukovodstvom Srbije.
Oni uopšte to ne smiju da urade. Dozvolite da ja to kažem sad. Dakle, isprovocirana sam. Odijemo na sastanak svi zajedno i onda neko izađe umjesto kaže ništa, pričali smo o važnim temama. Ko što jesmo pričali o važnim temama? Kakva oružja? Kakve trice? Kakva traženja? Kakvi ratovi? Kakve gluposti mi pravimo, dakle, od nečega što je važan politički sastanak? A ne volimo da čujemo šta se gdje dešava. Ja volim da čujem. Ja volim da sedim sa ozbiljnim ljudima, čujem šta se gdje dešava, pa procijenim nešto. Dakle, ne smiju da izađu odande. Ne smiju zbog stranaca.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da je Srpska zainteresovana da bude usvojena strategija za rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ali da je to blokirano u savjetu ministara. Predsjednik Vlade je komentarisao i apelaciju kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske koja se tiče ukidanja smrtne kazne, a kojoj bi Ustavni sud BiH trebalo da odluči za dva dana. Višković je podsjetio da su upravo Bošnjaci prije 10 godina blokirali donošenje ustavnih amandmana kojima je bilo predviđeno brisanje smrtne kazne iz Ustava Republike Srpske.
Vidite apsurda, oni to zakočili u Vijeću naroda. A sad oni podnose apelaciju kao Ustavnom sudu za to. Međutim, ja mislim da je ovdje skrivena namjera Vijeća naroda da oni jednostavno žele sebe da etiketiraju kao legalnog podnosioca sljedećih inicijativa. Vjerovatno neka sljedeća njihova inicijativa bit će oko Dana Republike, oko imena i tako dalje. Ovo im je probni balon.
Najava srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će zbog jednogodišnjih ucjena i opstrukcija stranke Demokratske akcije u formiranju savjeta ministara usloviti formiranje vlasti odlaskom stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, ponovo je u Republici Srpskoj oživjela sjećanje na nepravde koje su strane sudije svojim glasovima nanijeli istorijskim i političkim činjenicama Srpske u Dejtonskoj BiH. Srpski parlamentarci u BiH parlamentu su do sada 4 puta predlagali zakone u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali su oni zaustavljeni glasovima bošnjačkih i hrvatskih poslanika. Zvanično Sarajevo uvijek je računalo na sigurnu pomoć stranih sudija, konstatuju analitičari političke scene. Opširniji u prilogu Stjepana Zlikovca.
Svi dosadašnji pokušaji srpskih parlamentaraca da BiH parlament donese zakon o Ustavnom sudu BiH ostali su bezuspješni jer bošnjački i hrvatski poslanici nisu podržali prijedloge srpskih kolega. Od 2001. godine, kada im je istekao petogodišnji mandat, troje stranih sudija djeluje u zakonskom vakumu. Bivši poslanik sa 4 mandata i član Ustavno-pravnih komisija Momčilo Novaković prvi je predložio zakonski akt o Ustavnom sudu 2006. godine. Međutim, zakon koji bi izbrisao strane sudije nisu podržali bošnjački i hrvatski poslanici. Isti scenario ponovljen je i prilikom ostalih zakonskih prijedloga koji su predviđali prestanak mandata stranim sudijama, podsjeća Novaković.
Prijedlozi su poslije toga najčešće bili rezultat usaglašavanja svih političkih partija u Republici Srpskoj i posebno posljednji prijedlog prije nekog godina. I ponovo je doživio istu sudbinu kao što je i prethodnih puta bilo.
Činjenice govore da je Ustavni sud BiH najveći broj odluka o najvitalnijim pitanjima za Srpsku, kao što su jezik, pismo, konstitutivnost, nacionalna obilježja, Dan Republike, donosio sa 5 ili 7 glasova, među kojima su uvijek bili strani tumači pravde. Profesor na Banjalučkom univerzitetu Mile Dmičić objašnjava da je odlučivanje stranih sudija neustavno i zbog čega je neophodno donijeti zakon o Ustavnom sudu.
Time reguliše status ne samo Ustavnog suda kao suda, nego kao onog organa koji je čuvar Ustava jedne države.
Direktorka Centra za kulturu dijaloga Sanja Vlajsavić misli da ima dovoljno razloga da se pokrene pitanje odlaska stranih sudija, jer međunarodni faktor godinama i decenijama reguliše unutrašnje odnose u BiH.
I zapravo time daje prostor komoditetu domaćih političara da ne prave ništa, a posebno imaju i da se ne zalažu ni za kakvu vrstu kompromisa, pogotovo ovdje imamo u vidu političko Sarajevo koje uvijek računa na taj inostrani faktor koji može zapravo da pomogne u njihovu korist.
Nije zanemarljiva ni činjenica da su strane sudije plaćene kao i domaće, ali godišnje dolazi najviše 6 puta kada se održavaju plenarne sjednice Ustavnog suda. Za taj trud godišnje zarade gotovo 60.000 maraka.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić najavila je angažovanje međunarodnih eksperata, ali i moguće podizanje tužbe protiv Hrvatske ako ne odustane od namjere odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ističe da je presedan u svijetu da jedna država želi izgraditi odlagalište nuklearnog otpada na granici sa susjedima.
Još nisu ni počeli izradu studije uticaja na životnu sredinu. Ukoliko bi se odlučili za to, oni tu studiju moraju dostaviti pogođenoj državi. Pogođena država je Bosna i Hercegovina. Pomalo drzak odnos ministra iz Republike Hrvatske da parkovi prirode, nacionalni parkovi nisu u Hrvatskoj, da se nalaze u Bosni i Hercegovini i da tamo živi od 3 do 5.000 stanovnika koji su oni protjerali u proteklom ratu, a zanemaruju da samo 800 do 900 metara živi od 250 do 300.000 stanovnika. Prezeljan u Evropi i u svijetu da jedna država želi graditi nuklearni skladište, kasnije odlagalište vjerovatno, na granici sa susjedima.
Radnici fabrike za obradu drveta u Šekovićima još se bore protiv vatre koja od juče gori u silosu za skladištenje piljevine. Požar je sinoć uspješno lokalizovan uz pomoć vatrogasne jedinice iz Vlasenice. Pričinjena je velika materijalna šteta, ali na sreću nije bilo povređenih. Informiše Vesna Jevtić.
Velike količine piljevine koja se zapalila u silosu za skladištenje nije moguće brzo ugasiti, pa se dim još i danas vije iznad fabrike za obradu drveta. Požar koji je naglo buknuo juče oko 17 časova sinoć je lokalizovan, ali ne i ugašen, potvrdio je vlasnik fabrike Željko Lazarević.
Brzom intervencijom radnika i vatrogasnih aparata uspjeli smo da saniramo vatru u proizvodnom pogonu. Silos nismo mogli, što smo svjesni bili, nego smo samo nastojali da izolujemo kalu od silosa. I uz nesebičnu pomoć vatrogasne brigade iz Vlasenice uspjeli smo da saniramo dobar dio požara i na silosu.
U požaru koji je buknuo eksplozivno niko srećom nije stradao, a radnici su odmah reagovali i počeli gašenje, ne samo oni koji su se zatekli na poslu, već i oni kojima je smjena bila završena, govore radnici Miloš Lazić i Radoslav Čabrić.
Puna hala gori i tamo, gorilo vamo, vamo je uništilo ovaj ciklon. Ti noć sam bio do 11, došao jutro su pet opet.
Boga mi bilo je minut do 12. 160 zaposleni, svi od rade, žive, porod, djeca školujem, jedno, dvoje.
Uzrok požara nije utvrđen, a o nemilom događaju je obavješteno i okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu koje sprovodi istragu koja će utvrditi da li je do zapaljenja silosa došlo slučajno ili je požar podmetnut. Šteta je procijenjena na oko 100.000 maraka, a indirektno će zbog zastoja u proizvodnji gubici biti i veći.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Na Međunarodnom forumu Ruska energetska sedmica 2019 u Moskvi ministar Đokić sastao se s predsjednikom Putinom.
Agencija za lijekove BiH povukla sa tržišta lijekove Ranisan, Ranobel, Ranibos i Ranitidin.
Britanski premijer pripremio konačnu ponudu za Brisel u vezi s Brexitom.
Rješavanje problema gipsare Volari koja ne radi, ali i ulaganje u realni sektor opštine Šipovo bila je glavna tema današnjeg sastanka načelnika ove opštine Milana Kovača i premijera Radovana Viškovića. Premijer je posjetio i opštinu Mrkonjić grad gdje se sastao sa načelnicom Divnom Aničić. Naglasio je da će vlada Srpske podržati rekonstrukciju gradskog stadiona i izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni u ovoj opštini. opširnije Darko Đurić.
Premijer je prvo danas stigao u Šipovo. Sa načelnikom Milanom Kovačem razgovarao je o brojnim pitanjima koje je neophodno riješiti da bi ova lokalna zajednica bolje funkcionisala.
O realnom sektoru, razvoj privrede, o stavljanju resursa u funkciju, o gipsari, o vodnim resursima.
Premijer Višković istakao je da su teme sastanka bile brojne od vodenih potencijala do koncepta razvoja u narednom periodu. Razgovarano je o šumskim resursima i o radu gazdinstva u Šipovu, ali i drugim važnim pitanjima koje je neophodno riješiti.
Boli u Šipovu nerad tog privrednog subjekta koji je nekad bio nosilac razvoja ove regije, to je gipsara, znači da vidimo da li je to pokretanje stečaja ili razmatranje mogućnosti da se koncesija na sirovinu dodijeli nekom drugom investitoru.
Poslije Šipova premijer je obišao i Mrkonjić grad gdje se sastao s načelnicom opštine Divno Maničić.
Pomoć oko rekonstrukcije gradskog stadiona, oko dalje izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni, obzirom da do kraja godine očekujemo da se otvori prva fabrika u poslovnoj zoni u Podbrdu. Stadion zaista je skupa rekonstrukcija, to košta negdje oko 400.000 maraka. Ja očekujem bar jednu četvrtinu kao pomoć od vlade, a ostalo ćemo se mi potruditi iz budžeta. Slično je i sa poslovnom zonom u Podbrdu.
Za sve one projekte koje su od interesa za lokalnu zajednicu imaće i podršku vlade.
Višković je u Mrkonjić gradu obišao i fabriku za proizvodnju silicijum metala RS Silikon, gdje se sastao s vlasnikom fabrike u Bjelajcu Gvido Duzijem.
Futuri investimenti su...
Razgovarali smo o budućim mogućim investicijama o obnovljivoj energiji. O tome zaista već počinjemo razmišljati zato što budućnost to traži od nas i iziskuje.
To su vjetroelektrane i solarne elektrane. Ja sam i pozvao da se obrate vladi i da će vlada izaći u susret.
RS Silikon otvorena je krajem novembra 2015. godine. U njoj radi više od 100 radnika. Fabrika proizvodi oko 16.000 tona silicijum metala godišnje, a kompletna proizvodnja plasira se na evropsko tržište.
Poreska uprava Republike Srpske u prvih 9 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila je ukupno 1.871.000.000 maraka, što je za 58 miliona maraka ili 3% više u odnosu na isti period prošle godine.
U saopštenju Poreske uprave ističe se da su direktni porezi u tom periodu naplaćeni u iznosu od 372,3 miliona maraka, što je za 6% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 143,3 miliona maraka ili 37 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić sastao se danas u Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom na Međunarodnom forumu Ruska energetska sedmica 2019.
Đokić se sastao sa Putinom, koji je održao sastanak sa ministrima svih zemalja učesnica foruma, a prisustvovaće i plenarnoj sjednici koju će otvoriti predsjednik Ruske federacije. Đokić učestvuje na forumu na poziv ministra energetike Ruske federacije Aleksandra Novaka. Međunarodni forum Ruska energetska sedmica 2019 održava se do 5. oktobra, a cilj organizatora je da ovaj skup postane jedna od glavnih međunarodnih platformi za diskusiju o aktuelnim pitanjima u oblasti energetike u svijetu.
Ministarka Srebrenka Golić otvorila je u Tesliću međunarodnu konferenciju o energetskoj efikasnosti na kojoj učestvuje 200 stručnjaka. Dvodnevnu konferenciju koja se održava u hotelu Kardijal organizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u saradnji sa UNDP-om, GIZ-om i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Evo šta su tim povodom izjavili ministarka Golić i direktor Fonda za zaštitu životne sredine Srđan Todorović.
Mi iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture imamo oko još 1000 objekata koje trebamo sanirati. Znači, to su objekti koji su izgrađeni u prošlom vijeku, znači desetina godina unazad. Znači, moramo sanirati otvore, termička izolacija, mijenjati energent, prelaziti sa fosilne na obnovljive izvore energije, a dalje, znači, razgovarat ćemo na konferenciji upravo sa predstavnicima međunarodnih i kreditnih organizacija kako pomoći stanovništvu.
Moramo napraviti održiv model finansiranja sa jasno definisanim uštedama iz mjera koje provodimo i obezbeđenje kontinuiteta sredstava da bi mogli do kraja isfinansirati ovu oblast.
Sindikat uprave Republike Srpske donio odluku o pokretanju inicijative za usklađivanje zakona o platama sa zakonom o radu, čime bi bile stvorene pretpostavke za povećanje plata radnicima koji se finansiraju iz budžeta ili javnih sredstava. Ukoliko ne bude postignut dogovor sa vladom, do 1. decembra slijedi prikupljanje potpisa kako bi inicijativu uputili pretposlanike u Narodnu skupštinu, potvrdio je predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić.
Mi tražimo da se svakom radniku na ovaj koeficijent doda iznos toplog obroka i 1/12 regresa, jer je zakonom definisano da to se ulazi u osnovnu platu. Tako da nominalno očekujemo da svaki radnik u Republici Srpskoj, kojom se plate definiše na osnovu zakona o platama, dobije povećanje u visini iznosa toplog obroka i 1/12 regresa. Ukoliko do 1.12.2019. godine ne usaglasimo i ne budemo kroz zakon o platama jasno znali šta je plata, šta je topli obrok, šta je regres, kao i da povećamo cijenu rada, jer cijena rada u javnoj upravi nije povećana punih 10 godina.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Agencija za lijekove BiH preventivno je na preporuku Evropske agencije za lijekove povukla sa tržišta lijekove Ranisan, Ranobel, Ranibos i Ranitidin, proizvođača Bosnalijek, Hemofarm i Nobel. Postupak povlačenja sprovodi se na osnovu sumnje u neispravnost kvaliteta aktivne supstance Ranitidin, koja se odnosi na prisustvo supstance pod nazivom nitrozodimentilamin, saopšteno je iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Opširnije u prilogu Milena Stojića.
U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH ističu da je povlačenje preventivna mjera i da za sada nema podataka o štetnom dejstvu ovih lijekova. Šef odsjeka za informisanje o lijekovima u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, dr. Tijana Spasojević-Došen.
Kada su u pitanju posljedice, za sada se o tome ništa ne zna. NDMA se klasifikuje kao potencijalni kancerogen. Znači, neka ispitivanja na životinjama su pokazala takvo dejstvo. Međutim, nema podataka kakvo je dejstvo u ovim malim količinama na pacijente.
Veliki broj građana je do sada koristio ove lijekove za želudac, pa je informacija o povlačenju zbog sumnje na nedozvoljene sastojke zabrinula građane.
Nije to u redu što se nije ranije povuklo, ako je to tako.
Sigurno da se stvara panika kod ljudi koji su ovisni o tim lijekovima.
Naravno da sam zabrinuta, do sad sam pila.
Portparol bolnice Srbija dr. Dalibor Bočković kaže da su sporni lijekovi već povučeni iz upotrebe.
Juče kada smo dobili papir od strane ministarstva i agencije za provjeru lijekova, da se radi o toj vrsti lijeka koja ima kancerogenu supstancu. Navedeni lijekovi su sa tim serijskim brojem i nazivom su isti dan povučeni sa svih odjeljenja i svih službi iz bolnice, dostavljeni u bolničku apoteku.
Na tržištu BiH dostupne su serije drugih lijekova sa istom aktivnom supstancom drugog proizvođača, tako da postupak povlačenja ne ugrožava redovno snabdijevanje tržišta, dodaje se u saopštenju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravit će 7. i 8. oktobra u Srbiji, a drugog dana posjete bit će održani trilateralni summit Srbija, BiH i Turska.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bit će domaćin zvanične posjete Erdogana Srbiji, najavljeno je danas iz preslužbe predsjednika Srbije. Vučić i Erdogan bit će domaćini na trilateralnom samitu Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, na kojem će učestvovati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Britanski premijer Boris Johnson dostavit će danas Briselu konačnu ponudu za sporazum o Brexitu, izjavili su zvaničnici i upozorili da će London, ukoliko Europska unija ne pristane, izaći iz europskog bloka ovog mjeseca bez dogovora.
U saopštenju koje je objavljeno kasno sinoć rečeno je da je ovo konačna ponuda i da će Johnson održati obećanje o napuštanju Europske unije 31. oktobra uz sporazum sa Briselom ili bez njega. Očekuje se da će premijer reći delegatima konzervativaca na kongresu u Manchesteru da se Brexit može i mora obaviti.
Američki New York Times objavio je dijelove knjige Granični ratovi, Trumpov napad na migraciju, u kojoj se navodi šta je američki predsjednik Donald Trump predlagao svojim saradnicima da se preduzme protiv ilegalnih migracija iz Meksika u Sjedinjene Američke Države.
Donald Trump je predlagao da se ilegalne migracije zaustave tako što će migrantima pucati u noge kako bi ih usporili, napraviti rovovi puni zmija i aligatora, postaviti šiljci na vrh zida ili ga elektrificirati, pišu novinari Mike Dashir i Julia Hirschfeld Davis u knjizi koja će biti objavljena 8. oktobra.
Ponovo domaćim aktuelnostima, radi usklađivanja upisne politike u srednjim školama sa potrebama tržišta rada, potrebna je revizija i standardizacija zanimanja. U Republici Srpskoj postoji 113 zanimanja, a 7. novembar je krajnji rok za usvajanje pravilnika o standardizaciji zanimanja, rečeno je na današnjem sastanku ministarke prosvjete Natalije Trivić sa članovima tripartitnog savjetodavnog vijeća. Ministarka Trivić je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Mi smo zapravo htjeli da usmjerenim politikama kreiramo upisne politike u srednjim školama, zapravo da obrazujemo kadrove koji će kasnije biti mogući za zapošljavanje sa potrebama tržišta rada zapravo u samoj privredi, a da bismo to uradili potrebno je da uradimo analizu, reviziju postojećih zanimanja, da vidimo sa privredom da li je potrebno da se uvedu neka nova zanimanja i da u skladu s tim izradimo standarde.
Krajnji rok je 7.11. Svi smo rekli da treba duže, ali vidit ćemo da li treba ili ne treba, zato što se radi o vrlo kompleksnom poslu. Republika Srpska, odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture, prethodnih godina je radilo za neka zanimanja, standarde zanimanja, nije to završeno za neki mali broj zanimanja, ali sad ćemo akcenat baciti na sva zanimanja ili ona koja su u ovom trenutku najbitnija za Republiku Srpsku.
Hraniteljstvo u Bosni i Hercegovini nije dovoljno zastupljeno, a predstavlja najbolju zamjenu za porodicu. Procjenjuje se da u Republici Srpskoj ima 430 djece bez roditeljskog staranja, a u hraniteljske porodice je smješteno 230 mališana. Ovo je zaključak okruglog stola o temi djeca u hraniteljstvu u Republici Srpskoj. Porodica je potrebna svakom djetetu, koji je povodom obilježavanja Dječje nedelje održan danas u Banja Luci. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović kaže da je hraniteljstvo najbolji oblik zaštite djece bez roditeljskog staranja, zbog čega bi fokus nadležnih institucija trebalo da bude na razvijanju svijesti o hraniteljstvu.
Hraniteljstvo kao institut ili zamjena prirodne biološke porodice nedovoljno zastupljen u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. U Bosni i Hercegovini kažu da ima oko 2000 djece koje su bez roditeljskog staranja. U Republici Srpskoj taj podatak je oko 430.
Na području Doboja trenutno imaju 4 hraniteljske porodice u kojima je smješteno 6 djece, rekla je socijalni radnik u Centru za socijalni rad Doboj Sanja Stanišić. Hranitelj može postati svaka osoba koja ima motivaciju da pomogne djeci, te se nakon procjene stručne službe toj osobi daje potvrda o bavljenju hraniteljstvom. Svaka hraniteljska porodica dobija naknadu za rad i izdržavanje djece bez roditeljskog staranja, ističe Stanišićeva i dodaje.
Imamo veliku potrebu za još hraniteljskih porodica, kampanja je u toku. Vrlo je bitno da je to potpuna porodica, da je to zdrava porodica, da je materijalno i stambeno obezbjeđena.
Banjalučanin Igor Dojder odlučio se za profesionalno hraniteljstvo na nagovor svoje djece. Želja mu je jedino bila da ih vaspita da postanu dobri ljudi i da ih izvede na pravi put.
Mi imamo 2 djece u hraniteljstvu, imali smo do sad 6, plus naše znači 2 bioloških. Sa hraniteljstvom znači radimo već 10 godina, imamo želju i volju da pomognemo.
Hraniteljstvo u Republici Srpskoj uređeno je Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o hraniteljstvu koji postoji od 2013. godine. Međutim, prema istraživanjima Ombudsmana za djecu Srpske, strategija o socijalnom zbrinjavanju djece bez roditeljskog staranja za period 2015-2020 nije u potpunosti primijenjena.
Narodna biblioteka u Kotor Varošu dočekuje posjetioce u obnovljenim prostorijama. Prošle godine renovirana je i opremljena unutrašnjost, dok je ove godine investicijom vlade od 80.000 maraka zamijenjen krov i stolarija. Radmila Karanović.
Oronule i vremenom pregažene prostorije Narodne biblioteke u Kotorvarušu poslije nekoliko decenija prvi put su sanirane. Kotorvaruški kutak posvećen knjizi obnovom privlači brojne čitaoce, rekla je Bojana Vasić, direktorka Narodne biblioteke u Kotorvarušu.
Tako da su Kotorvarušani dobili jedan funkcionalan objekat gdje možemo sada stvarno da provodimo sve aktivnosti koje inače do sada nismo mogli.
Novi krov zgrade i nova stolarija obezbjeđeni su zahvaljujući investicijama Vlade Republike Srpske koja je izdvojila 80.000 maraka, rekla je Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu.
I nije rijedak slučaj da je u pojedinim lokalnim zajednicama Narodna biblioteka jedino mjesto gdje se dešava određeni kulturni sadržaj.
U Centru za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku počeo je prvi međunarodni festival malih scena koji ima za cilj popularizaciju pozorišne umjetnosti, rekao je direktor ovog centra Predrag Bujević.
Želim da istaknem da u okviru Centra za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku već šestu sezonu ili treću godinu funkcioniše i jedna sekcija koju mi zovemo dječje amatersko pozorište.
Prvi međunarodni festival malih scena u Ugljeviku završava se sutra.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira serije 500 u Tokiju. Đoković je u drugom kolu bio bolji od Japanca Go Soede sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-5. Đokovićev sljedeći protivnik biće Luka Puj iz Francuske koji je savladao Japanca Nishioku sa 6-1 i 6-2. Četvrtfinalni susret Đoković-Puj biće odigran u petak. A nakon sinoćnje pobjede Crvene zvezde protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona, sutra će borbu za bodove za klubski fudbal Srbije nastaviti Partizan. Crno-beli će gostovati u Kazahstanu gdje će igrati protiv Astane u gradu Nur Sultan u Ligi Evrope. Golman Partizana Vladimir Stojković.
U fudbalu je najteže to ponavljanje, pogotovo kad dostigneš neki nivo, održavati tu formu i nastaviti sa pobjedama. To je nekako najteži zadatak u fudbalu, tako da sigurno da je prioritet pobjeda, dobar rezultat i da tamo bude sve pozitivno.
Podsjećamo, Partizan je u prvom kolu igrao neriješeno protiv AZ Alkmara iz Holandije, dok je Astana izgubila od Manchester Uniteda. A u fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu preostali mečevi drugog kola. Od 19:00 sastaju se Slavija iz Praga i Borussia Dortmund. Od mečeva koje počinju u 21:00 izdvajamo susrete Barcelona-Inter i Valencia-Ajax.
Danas je umjereno oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana i tokom noći na oblačenje sa kišom. Sutra u nižim krajevima kiša, na višim planinama susnježica i snijeg. Detaljnije Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 14:00. Drinić i Čemerno 15, Mrakovica 16, Han Pjesak 18, Prijedor 19, Gacko 20, Ribnik, Kalinovik i Nevesinje 21, Sokolac 22, Bileće 23, Mrkonjić grad i Šipovo 24, Rudo, Gradiška, Trebinje i Banja Luka 25, Srebrenica, Foča i Višegrad 26, Dvornik i Srbac 27, Doboj 28, a u 14:00 najtoplija je Bjeljina sa 30 stepeni Celzijusa. Tokom popodneva jačina oblačenje sa sjeverozapada donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sutra ujutro oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima u Hercegovini i grmljavinom. Tokom dana zadržava se oblačno vrijeme sa kišom u visokim planinama prolazno sa susnježicom i snijegom. Krajem dana prestanak padavina najprije na sjeverozapadu, a u noći na petak i u ostalim predjelima uz djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na planinama oko 8, najviša dnevna temperatura u odnosu na jutarnju bezbitne promjene, a prema večeri u osjetnom padu.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednica Željka Cvijanović u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Žene lideri i održiv razvoj.
Srpska može da funkcioniše i bez Bosne i Hercegovine, što pokazuju njen stabilan budžet i ekonomski rast, ocijenio Milorad Dodik.
O jačanju privrede i izgradnje infrastrukture u Šipovu i Mrkonjić gradu razgovarali premijer Višković i načelnici ovih opština.
Ministarka Golić najavila podizanje tužbe zbog odluke Hrvatske da nuklearni otpad odlaže na granici sa BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.